Radio Okapi. Habari zetu dunia mukunda milemba. Okapi.
Asante kwa kuwa nasi, fateni kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Katika baraza la bunge la taifa leo, seni iliweza kuhakikisha na kujulisha mpango wake kuhusu uchaguzi mbalimbali kwenda kufanyika nchini. Mpango ulijulishwa na mpadri Apolinaire Marumaru binafsi akiwa prezidenti wa seni. Pia habari kutoka nchini mjini Goma ujulisha kama maoni mbalimbali yaliweza kujulishwa na shirika la kimataifa Human Rights Watch kwa Joseph Kabila, ya kusema kama inafaa kamilishwe kwa hakika kama wenye kutembea ovyo na wenye kutembea katika uhuru wakiwa wa viongozi vya zamani ambao nchini Rwanda na Uganda wapo, na inafaa kamilishwe na serikali yake kama wale wanapaswa kurudishwa nchini ili sheria iwajulishe. Umefunguliwa leo mkutano wa muungano wa Afrika wa 22 nchini Ethiopia nchini Afrika, ambao mkutano huu utachungua na wakuu viongozi mbalimbali kwa namna gani nchi hiyo bara la Afrika huenda kushitakia katika maendeleo mbalimbali. Wanashiriki walikuwa kutoka Ulaya, Amerika na Asia. Habari kamili. Baraza la bunge la taifa liweza kumsikiliza leo mpadri Apolinaire Malumalu akiwa prezidenti wa seni kuhusu mpango wake wa uchaguzi mbalimbali huenda kufanyika nchini. Katika maoni mengi yaliyotolewa na Apolinaire Malumalu, baraza la bunge la taifa linao masito mengi mengi na kuweza kuona mwangaza mengi. Tuyafate na mwandishi wetu Karine Damuso katika rekodi katika taarifa mnirazi ya Jacques Yves Molima.
Kufatana na kibarua hicho, mapendekezo mawili yanatolewa. Kwanza, inafaa kuandaa uchaguzi wa viongozi wa mitaa na wa maeneo ya chini katika uchaguzi wa watu wote mwaka wa 2015. Pia kutaandaliwa uchaguzi wa wanabunge wa majimbo, wazee wa bunge, maliwali wa majimbo, viongozi wa mitaa na washauri wa miji. Kisha kutandaliwa uchaguzi wa wanabunge wa taifa na uchaguzi wa rais wa jamhuri mwaka wa 2016. Lakini pendekezo la pili linapanga uchaguzi wa wanabunge wa majimbo, wanabunge wa taifa na uchaguzi wa rais mwaka wa 2016. Mwisho, watu chache watachagua wazee wa bunge, maliwali na maliwali makamu mwaka wa 2017. Wanabunge wengi hawakubali pendekezo la pili. Jueni kwamba wanabunge wengi wa upande wa upinzani hawakushiriki, kwani waliondoka mkutano.
Tukiwa tu kwa upande wa baraza la bunge la taifa, sheria juu ya kusameana inawagawanya wanabunge wa upinzani na wale wa wingi wa uraisi kunako komisheni ya siasa, uongozi kiserikali na kisheria, ambako sheria ile inachunguzwa. Jana magharibi upinzani uliondoka katika mkutano na kujulisha kama wingi wa uraisi unatamani sheria ile ielekee tu watu fulani, na hiyo ndio nukta ya kwanza ya sheria hiyo kuhusu wakati unaoelekewa kusameana. Mwanabunge la taifa Emeri Ukunji kwa upande wa upinzani anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Inosa Olinga.
Sisi sikutaka sheria ya ubaguzi wala ya kabila moja tu, na ambayo sikuweza kutupa umoja wa taifa hata muungano wa kitaifa. Tunapendelea kusimamia pa masemi ya rais wa jamhuri. Sisi wenye upinzani tunataka madai yake yaheshimiwe. Kutokuelewana ni kuhusu muda ya kutimizwa kwa sheria yenyewe, na muda huo juu yetu sisi ni kwa ajili ya umoja wa taifa hata muungano wa kitaifa. Sheria kuhusu kuachilia uhuru sio tu juu ya kukomesha vita, lakini na kupatanisha wananchi wote wa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo lazima kuangalia pia maoni haya juu ya muda yanapaswa kutiliwa kati ya sheria. Sisi kusema kwamba ikiwa hawapendi kurudi kwa mwaka wa 2001, tuheshimie basi kazi kufanywa kwenye chumba cha wazee wa bunge.
Respectons ce qui a été fait au Sénat.
Kwa upande wa wingi wa uraisi wanakataa hali ya kustakiwa ya kuchagua ya sheria ile na kutambua kama muda wa kuanzishwa unaojulishwa na wingi wa uraisi ni tu maendeleo ya sawa ya sheria zingine za kuhurumiana zilizotangazwa kiserikali kwa miaka 2005 na 2009. Mwanabunge Jacques Mbunda wa wingi wa uraisi anajieleza.
watu wanaohurumiwa makosa walioyatenda. Kwa ngambo yetu ya wingi unaongoza, tunawaza kwamba ni vizuri kutokea tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2009 mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka wa 2013, kwa sababu mwaka wa 2005 sheria ya kusamehe ilikubaliwa na ilitimizwa. Mwaka wa 2009 sheria nyingine ya kuhurumia ilikubaliwa mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka ule. Ndio maana sheria mpya ya kuhurumia inahusu makosa yaliyotendwa tokea tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2009. Kwa ulizo la kujua kama sheria hiyo inategemea zaidi wa ati wa M23, nasema sababu gani tunazungumzia tu wa M23 bila kuzungumzia wa Enyele, kwani wa Enyele ndugu zangu za Equateur ndio wanafaidishwa sana na sheria hiyo kulingana na makosa yaliyotendwa.
Na serikali ya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia inapaswa kukamilishwa kama Rwanda na Uganda walitoa kwa Jamhuri ya Kongo viongozi vya M23 na vya makundi mengine yenye silaha katika vitendo vyenye kuenda kinyume na haki za binadamu. Shirika la kimataifa Human Rights Watch lilijulisha hayo kwa Rais Joseph Kabila katika barua yake ya jana siku ya tatu. Shirika lile la kimataifa linahuzunishwa kwani viongozi vingi vya kundi la uhuni ya zamani M23 hasa wenye kuwa juu ya daftari ya malipizi ya Umoja wa Mataifa wanatembea katika uhuru kubwa sana Rwanda na Uganda, ingawaje makubaliano yaliyosailiwa na inchi zile mbili katika mpango wa uongozi wa Addis Ababa Ethiopia. Patana na shirika lile Human Rights Watch, ni mapasho yake Rais wa Jamhuri na serikali yake kuchukua mipango kwa kusukuma inchi zile mbili kuyatuma viongozi wale vya M23 ili wasikilizwe na sheria. Mtafuti wa shirika lile la kimataifa Ida Sawer aliweza kusema kama ripoti hiyo ni ya uhaki, lakini Human Rights Watch inauliza serikali ya Kongo Kidemokrasia kuhakikisha kama wenye kustakiwa hawatahukumiwa kufa. Na jimboni Kivu ya Kusini ujusha kama hali ya usalama si nzuri katika maeneo mengi ya bonde la Ruzizi. Hayo ndio yajulishwa jana na mwanabunge jimboni mteule wa mtaa wa Uvira Mshonyo wa Rusati. Alihakikisha hayo kisha mkutano wa uchunguzi juu ya usalama mtaani Uvira, wakiwamo shirika la raia, viongozi kijeshi vya Sange. Mbunge jimboni Mshonyo Rusati anajieleza juu ya vitendo vya kuharibu usalama katika bonde la Ruzizi. Yupo mbele ya mikrofoni ya Kwangaba Jugu wa redio ya kijamii Sange.
Siku zilizopita mauaji yaliendeshwa pa Kahanda, lakini kabla ya hayo wakaji walishambuliwa pa Mutarule. Kisha siku chache, siku ya tano iliyopita pa Luberizi, tuliepuka mauaji, lakini hapa na pale bondeni karibu na Kigurwe watu wanafungwa bila sheria. Mambo haya yote yanaonyesha kwamba kuna usalama mdogo. Kama tufanye angalisho, kutakuwa hatari. Ndio maana nasema kwamba hali ni ya wasiwasi. Sisi wote tunapaswa kushughulikia swala hilo kwa kuepuka hatari.
Viongozi kijeshi vya Sange viliahidia kufanya lolote kwa ukingo wa usalama mahali pale na kukomesha wenyezi vitendo vile huenda kinyume na usalama. Kinshasa kumeanzishwa leo hii mkutano wa kawaida wa tarehe 12 wa muungano wa Afrika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Ripoti ya mwandishi wetu Inosa Olenga pa Kinshasa. Maraisi wengi wa Afrika au wasimamizi wao na pia wasimamizi wa mashirika ya kimataifa na ya maendeleo ya usaidizi kwa maendeleo kutoka Ulaya, Asia na Amerika walialikwa kushiriki mkutano huo. Mkutano huo ulisimamiwa na waziri wa Ethiopia, nchi yake ilikuwa hivi yenye kusimamia urais mbele. Taarifa ya mwandishi wetu Inosa Olenga mengi sivyoni na Bili Iva Lutumba.
Mkutano wa 22 huo wa Umoja Afrika ambayo ulipangwa kwanza juu ya kutegemea zaidi swala kuhusu kilimo na chakula bora, lakini kutokuelewana na mapambano nchini Sudan ya Kusini na Centrafrique na ali kaskazini mwa nchi Mali ni swali hizi kujadiliwa kabisa. Mkutano ulianza mbele na kikao moja cha kujifungia juu ya mazungumzo kuhusu wanamemba wa tume mpya ya viongozi vya Umoja wa Afrika, miradi kuhusu maneno ya majadiliano na kisha kalendari ya kazi kupasha kuendeshwa. Marais walichukua kwanza muda kidogo juu ya ukumbusho kiongozi wa zamani wa Afrika ya Kusini bwana Nelson Mandela ambaye kufa masiku nyuma. Katika hotuba yake ya kufungua, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Nkosazana Zuma alikumbusha kazi kufanywa mwaka jana na kusisitizia zaidi umuhimu wa kutegemea zaidi amani na usalama nchini Centrafrique na Sudan ya Kusini. Baada ya sherehe ya kufungua mkutano, rais wa nchi Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz alichaguliwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika juu ya kuongoza majadiliano katika mkutano.
Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Dieudonne Nyangasa na kundi liweza kuandaa taarifa hiyo, tunawapigia asante sana na tuacha katika mikono atayeongoza vipindi vingine ni bibi Anna Bolojwa. Asante sana, kwa heri. Okapi. Okapi. Ayu.